Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības aizliegumu noteikšana degvielas uzpildes stacijās, kur ropļos konkurences apstākļus vienādiem tirgus dalībniekiem, un tas nav atbalstāms. Pie tam, jebkura legāla alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības ierobežojuma noteikšana, ja samazina legālo alkoholisko dzērienu apriti, palielinot risku nelegālo alkoholisko dzērienu izplatībai, un tādā veidā arī samazina ieņēmumus valsts budžetā. Pie tam nav arī datu par ceļu satiksmes negadījumu saistību ar degvielas uzpildes stacijās iegādāto alkoholisko dzērienu. Jāņem vērā arī tas, ka vietumis lauku reģionos degvielas uzpildes stacija ir arī vienīgais pārtikas veikals.